Arratsaldeko ordu bata da. Albisteak Bilbo Hiria Irratian.
Gehiengo sindikala greba orokorrera deitu du gaurko Hego Euskal Herrian, eta milaka dira deialdiarekin bat egitea erabaki duten langileak. 700 langile batzordetik baino gehiagok iragarri dute ez dutela lanik egingo. Ela, Lab, Eilasen eta Iruk egindako deialdiari jarraituz, Espainiako gobernuak egin nahi duen pentsioen erreformaren aurka. Hoien artean daude besteak beste Arcelor, Araban, Petronor, Metro Bilbao eta ITB Bizkaian, Azeralia Carrefour eta CAF Gipuzkoan eta Zuzundegi Bizkofa eta Sarrio Papel Nafarroan. Arabako eta Bizkaiko aldundietako langileek ere greba iragarri dute, baita Bilbo, Donostia eta Gasteizko udaletakoek eta Euskal Autonomiako justizia funtzionariak ere. SK eta CNT sindikatuek ere babesa agertu diote deialdiari. Bilboko manifestazio nagusiak eguerdiko 12 tardietan eta arratsaldeko 6etan izango dira, plaza eliptikatik abiatuta. Bestetik, Patxe Agirrezabala, Elako komunikazio arduradunaren ustez, grebaren segimendua oso garrantzitsua da Gipuzkoan eta ona Bizkaian eta Araban. Beste bi lagun, manifestari bat eta polizia bat hil dira Bart Kairoko liskarretan. Guztira 6 lagun hil dira Egiptoko protestetan azken egunetan. Egiptoko poliziaren eta 100 manifestaren arteko istilularriak izan dira Kairoko erdialdean eta dozenaka lagun zauritu dira liskarretan. Hosni Mubarak, Egiptoko presidentearen erregimenaren aurkako protestetan. Gutxienez 5 manifestari atxilotu dituzte Egiptoko segurtasun indarrek barne ministerioak jakitera eman duenez. Espainiako gobernuak eta Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek akordioa lortu dute erretiro adina 75 urtetik 77 luzatzeko, zer irratikateak ziurtatu duenez. Aipatu iturren arabera, 78 urte eta erdi kotizatzen dituzten langileak 75 urterekin erretiratu ahalko dira. Sindikatuek ukatu egin dute akordioa guztiz itxita dagoela, baina gertu daudela aitortu dute eta gaur goizean negoziatzen jarraituko dute. 76 urteko gizonezko batek 82 urteko emaztea hildu eskopeta batekin eta ondoren bere buruaz beste egin du Gasteizko Lakua auzoan. Lehen hipotesien arabera gertakaria emakumeen aurkako indarkeria kasu berri bat da. Bukatzeko Euskalmetek iragarritakoaren arabera gaur barnealdean hodeitz handia espero da, ez ordea kostaldean. Hemen ostarteak zabalduko dira tarteka, batez ere arratsaldearen hasieran. Gauean hegoekialdetik hodeiak ugaritu eta euria egingo du. Haizeak hegoekialdetik joko du eta temperatura igaraziko du. Minimoetan nabarituko dugu igoera hori. Arratsaldean termometroa 10 gradu ingurura igoko da kostaldeko zenbait lekutan.
Langile bat naiz, lan egiten dut, egun guztiez 11 ordu, baina nausia beti kexu da, egin duguna ez zaio aski, baina nausia beti kexu da, egin duguna ez zaio aski. Neure lagunak, langile honak, tirare denak, gazte sakonak, gure kopeta hitzer ditan da, beti hindarka, ari baigira, Euskal Herrian langabezia, edo txipia irabazia, Euskal Herrian langabezia, edo txipia irabazia. Mil aldiz diet, adiski diei, behar dugula guduan hasi, zuzen ote da langile batek, irabaz dezan oinbeste gutxi, kapitalisten jokabidea, guk langileek ez dugun nahi, kapitalisten jokabidea, abertzaleek ez dugun nahi. Langile horok nahi bagenu, gure burua zinez altxatu, lan egile hok lantegietan, jargaiten nauzi guziak betan, askatasuna galdatzen dugu, lantegietan ta haberrian, askatasuna galdatzen dugu, lantegietan ta aberrian.
SK sindikatuak bat egin du gaurko greba orokorrarekin. Igor Mera, SK sindikatuko kidea, egunon.
Kaixo, egunon.
Bat egin duzue gaurko grebarekin, zergatik?
Ba, zergatik, ba, bueno, Madrildik plantatzen ari diren pentsioen erreformaren zera proiektua oso lasgarria eta oso mingarria izango delako langileria guztiaren txat, eta bereziki gazteon txat, eta baita ere emakumen txat. Horrezatik, ulertu dugu, ba, arrazoiak soberan daudela, betidanik planteatu dugu gauzak irabazteko eta patronalaren eta gobernuen oldarkeriak gelditzeko bide bakarra borroka dela, eta gu bai greba honetan, eta baita ere aurrerantzean egongo diezen beste guztietan, baita ere parte hartuko dugu.
Grebaren inguruan zelako informazio duzue?
Ba, bueno, greba eguna oso goiz hasi da, guk adibidez hemen Ezkerraldean goizaldean hasi ditugu piketeak, eta baita ere beste, ba, bueno, Euskal Herriko eskualde guztietan, eta momentu honetan, ba, bueno, aipagarriak dira bi gauza. Batetik, ertzaintza, mantentzen ari den jarrera oldarkorra, oso oldarkorra, lehenengo momentutik gure informaziorako eskubidea ukatu dute, gure kasuan jadeko gu detenitu bat gure piketean, eta jakin badakigu, ba, jarrera hau mantendu dutela eskualde guztitan. Hau, bueno, atxo garezek ja abizatu zuen, eta bere langileak oso ondo bete dituzte bere zerak, bere aginduak. Eta bestetik ikusten ari garena ez, ba, bueno, sindikatuen partetik oso segimendu handia dauka greba honek, eta, bueno, gure eskualdean besteetan baino, ba, bueno, garrantzi handiagoa izaten ari da greba honek.
Gertararik edo, aipatu duzu, zuen piketean gutxienez lagun bat atxilotu dutela.
Hori da, bai, eta, ba, bueno, betiko moduen. Hauek sartzen direnean, ja sartzen dira beraiek provokatzen, eta, ba, bueno, alik eta bortizkeria gehien, ba, bueno, zorrarazten. Eta, bueno, gainera, ba, bueno, ezaguna den herrian, ezaguna den pertsona baten kontra joan dira zuzen-zuzenean, jipoitu dute eta, ba, bueno, komisaldegia eraman dute. Eta, bueno, momentu honetan ez dakigu askoz gehiago berari buruz, baina, bueno, abokatuak eta badaude jakinaren gainean.
Bukatzeko, Igor, ematen du Madrilen negoziatzen ari direla eta azkenean bai, atzeratuko egingo dutela besteak beste erretiro adina 67 urtera. Bihartik aurrera zer?
Ba, bihartik aurrera gaur harriteko guna da lehenengo pausu bat dela. Beste kasuetan bezala Euskal Herritik, ba, bueno, aurrea nartu dugu eta bueno, no, la comisión es eta UGT, ba, bueno, negoziazioako jarrera mostratu zuten hasierako momentutik, eta ba, dirudienez gainera, ba, gaur bertan edo bihar sinatuko dutela akordia, guk hemen planteamendua izan behar da borrokarekin jarraitzea, eta alik eta era, bueno, orokorrean borroka zabalduz. Estatuko beste leku batzutan, ez Galizian eta Katalunian eta eta bar, gaur ere ari dira grebak egiten, eta gaur ere ari dira borrokak egiten, eta guk uste dugu beharrezkoa dela estatu mailan zabaltzea borroka prozesu hau, eta borroka prozesuan baita ere sartzea beste eragile batzu, gazte eragileak, pentsionistak, emakumeak sartu behar ditugu, ez bakarrik langileak eta sindikatuak, zeren eta, ba, bueno, proiektu hau, pentsione reformen proiektua guztioi kalte egiten digu.
Igor Mera, SK sindikatuko kidea. Mila esker eta nahi duzun arte.
Mila esker zuei.
Agur. Agur.
Gauratu gaur urtarrilako 27 dituela Hego Euskal Herriko gehiengo sindikalak zenbait alderdi politiko eta gizarte talderen babesarekin greba orokorraren aldeko deia luzatu duela. Bilbo Hiria Irratia egiten edugunok bat egin edugula deialdiarekin adierazi nahi dugu, beraz gaur programa berezia burutuko dugu soilik grebaren inguruko informazioa emanik. Zer aipatu dute grebaren greba arrazoitzeko gehiengo sindikalak eta beraiekin bat egin izan duten taldeak, ba azken 35 urtetan egin izan den pentsioen erreformaren inguruko, ba hori, erreforma bortitzena, latzena eta antisozialena dela. Neurriak hartu Espainiako gobernuak hartu nahi dituen neurriak aipatu aipatze aldera esan erretiro adina 67 urtetara luzatu nahi dela, pentsioa izateko beharrezkoak diren kotizazio urteak ere handitu nahi dituzte, arautzeko oinarria kalkulatzeko urte gehiago hartuko dituzte kontuan, orain gogoan izan 15 urte hartzen baldin badira kontuan baliteke 20 edo 25 hartzea hemendik aurrera. Honek ba pentsioak 20% edo gehiagoz murriztuko lituzkelarik neurri honek. Halaber, jasotzen den diru kopurua murriztu, kotizazio urteen arabera, 100%-era heltzeko 38 edo 40 urte kotizaturik izatea nahi dute, eta azkenik esan pentsioek eros ahalmenari eusteko betebeharra ezabatu nahi dutela.
Eta ze dakarkigu honek guztiak, ba Elala, Beila, Sene eta Hiruren ustez lan merkatu prekari honetan zatikako jardunaldiekin
aldi baterako enpleguekin eta kale gorrira botatzeko errastasun guztiekin, praktikan ezinezkoa izango da eskatzen dituzten urte guztiak betetzea eta hortaz gero eta jende gehiago pentsio eskubiderik gabe geldituko da.
Zenbait gauza ere eskutatzen dira erreforma honen atzean, pensio sistema publikoarekin amaitu nahi dutela, gogoratzen digu gehiengo sindikalak pensio sistema pribatuen mesedetan. Bankak jarraitu beharreko bidea markatzen du eta instituzio guztiek, Berdin Gasteiz, Iruña edo Madrilekoek, PSOE, PSE, PNV edo UPN buru direla ere bat egiten dute. Sistema publikoak ez daude arriskuan, superabita daukatela gogoratzen dute gehiengo sindikala osatzen dutenak. Sistema pribatuak ordea ez dira nahi duten negozio guztia egiten ari. Berriro ere nahi dute banka gure diruaz salbatu. Lapurreta hutsa, beraz.
Aipatu guztia dela gauza eta dakizunez lagun gaur Ego Euskal Herrian eta gehiengo sindikala deituta greba orokorra egiten ari da. Baina ez bezoiek Euskal Herrian, Galizan eta okeres banabil bertako sindikatu abertzale batek zeri hain zuzen ere horrek konbokatuta hortan ere greba orokorra dituta dago. Katalunian ere ez hainbat sindikatu abertzalek eta baita zegetek ere deituta greba orokorra beste zenbait lekutan bederen ari dira egiten, Bartzelona garraioan eta bar, eta gero Madrilen eta beste modu batean, ez greba orokorra, baina bai protestak lan usteak, elkarrateratzeak eta bar, egiten ari dira ba, besteak beste izquierda sindikalistak eta olakoek deituta. Eta gaur goizeko berri bat dugu honen ingurukoa hain zuzen. Espainiako gobernuak eta Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek akordio lortu dute erretiro adina 65 urtetik 67 luzatzeko zer irratikateak ziurtatu duenez. Aipatu iturrien arabera, 38 urte tardi kotizatzen dituzten langileak 65 urterekin erretiratu ahalko dira. Sindikatuek, Comisiones eta UGTek ukatu egin dute akordioa guztiz itxita dagoela, baina gertu daudela aitortu dute eta gaur goizean negoziatzen jarraituko dute. Goratu lagun Ego Euskal Herrian Comisiones eta UGTek hain zuzen 125-126 dutela. Hots gutxienekoa dela. Dena den, ba, Madrilen ikusi beharko gaur zer gertatzen den. Ematen du, ba, azkenean, ba, hori, akordioa formatu hori sinatu egingo dutela.
eta bere bizitza osoa. Itxasuntzien eraikuntzan enplegatutako arotzarrak enkarguzko lan ezberdinetan hasi behar izan zuen.
Gogoratu lagunok, Ego Euskal Herriko gehiengo sindikalak zenbait alderdi politiko eta gizarte talderen babesarekin greba orokorraren aldeko deia luzatu dutela gaurko egunerako. Bilbo Hiri Irrati egiten dugunok bat egiten dugula deialdiarekin adierazi eta azpimarratu nahi dugu, beraz gaur programa berezio besterik ez dugu burutuko, soilik grebaren inguruko informazioa emanik. Eta zer hobeto greba horretan murgilduta daudenekin bat egitea zuzenean eta jakitea propio eta lehen eskutik bizitzen ari diren egoera. Momentu honetan Rosi Labeko militantea dugu telefonoaren beste aldean. Rosi, egun on, ongi etorri. Rosi, entzuten duzu? Ba, itxuraz problemak dauzka Rosi telefonotik gure ahotz entzuteko. Guk telefonoaren bitartez entzuten ditugu oiuak, greba orokorraren aldeko oiuak. Rosi?
Bai.
Bai, entzuten duzu orain?
Bai, hemen gaur gandian.
Bai, zarata tartean.
Bai, hemen gaur gandian, hemen batu gara pikete ezberdinek eta miak kartona gaur hemen batute, ze momentu honetan.
Eta momentu honetan, gandian zaudete?
Bai, gandian konten bezen ondoan. Ontze aile lehen pikete guztiek anantza.
Ze panorama dago Corte Inglesaren inguru horretan?
Ba, momentu honetan dana da tranquil, jente asko, dana gendi, abertzeo pastan dan. Ertzainek nahiko txurol, baina tranquil dauz.
Eta momentuz tranquil, Corte Inglesak ateak ireki egin ditu, Rosi?
Bai, zabalitauz.
Zabalitauz, ez da, bale. Momentu honetan Corte Inglese parean zaudete, emetik zure telefonoren bitartez bertako grebaren aldeko oiuak eta zaratak entzune ditzakegu, baina zuentzat gaurko eguna segurazki duela zenbait ordu hasi da, ez da, nondik ibili zarete goiz partean?
Ba, sakabanatute hil gara, gondire deialdizek, bueno, eskualde guztietan eta Bilbon, goizien lehenengo duen kotxeratan, termibusen, banku batzutan, eta gero danak batzut gran bian bera datoz piketik. Bueno, Corte Inglés bete hori zer simbolikoa Corte Ingleseko piketik.
Eta esaten duzu, gero eta jente gehiago biltzen ari zaretela, ez da?
Bai, milaka, nik esango nuke, araz ez begitxute moiu araño itxe dago jentie, bai.
Bueno, beraz, esan dezakegu, Bilbo mailan behintzator informazio gizari zaretenok, arrakastatxutzat eta jo behar duzu dela gorko
dira, ez? Nik nahi ez uste dut, nik uste dut, bai ez. Gero beste gozo bat hazen bate komartizok edo izten duen hori, ja ez dut balore, nik ez dakitxe mendik ikusten.
Egunak aurrera joan ala, segurazki jentea pizkana ateak izten joango da, edo horretan gaude.
Itxaraten dugu, bai. Gero manifestazioa izango da, bueno, koluna datoz, zutabea datoz, maiu araño, eta gero ama bizitan manifestazioa izan gora udaletzen.
Hori manifestazioa 12 terdietan dago deituta, Moyua plazan, ezta? Osina.
Bai, ja Bizkaia osoko jentzia etorriko da manifestazio horretara.
Bale, ba, gure irratitik ere deia zabalduko dugu, ahalik eta jente gehien bildu gaitezen 12 terdietan Moyua plaza horretan. Gaurkoan Rosina, sindikatu ezberdinetako jente guztiak bat egin duzue eta batera elkarturik zabiltzate, ez? Lab, ela,
bai,
beste.
Gehiengo abertzalie eta gero hemen dauz CNT eta Olakoa Peluga eta zeben.
Bale, ba. Zu, Ederto, ez dizugu denpora gehiagorik eta kenduko, mila esker ematea zuzenean gurekin egoteagaitik, animo, hor piketetan eta zabiltzaten hoi.
Eskerrik asko zuedi, eh?
Eta 12 terdietan bat egingo dugu hor Moyua plazan, guztiok, bale?
Bale, eskerrik asko.
Venga, animo.
Agur.
forjariak lana utzirik gatoz guztiok kalera. Labeak oso itzaldu eta protesta bat egitera. Mailu burdinak bota ditugu hantxe bertan abazterera. Ez duguna hiberriro ere toki hartara lanera. Dinbilidan bagau eta goiza zuetak eien aratian. Sosegu eta deskantzukabe geure buruen kartian. Horrexekatik lanak utzirik gatoz guztiok batia. Gora bai gora beti gora forjaria, langile trebezintzo da maiukaria. Lurpera bai lurpera beti nagusia, ez digute egingo nahi duten guzia. Ez badigu ematen arrazoia guri, ez badigu ematen behar lekezongi. Zure mango diogu gure fabrikari, eta nagusiaren etxe guziari. Iru babarrun jateak gatik horren beste nekepena. Erdi ustelik aurkitzen dute forjariaren barrena. Gure konturare egiten dute nagusien nahi dutena. Gure lepotik izentzen dute karadena. Oso goizetik adian hasi zuetak eien artian. Dinbilidan bagelditu gabe guztizilu hundu batian. Arropa denak buskatzen eta osasunaren kalatian. Ez badigute guri jornalik handitzen, berri dugu ezkara lanera bihurtzen. Arraz ez gehiago badugu eskatzen, ez gaituzte inola hoiek ikaratzen. Ez badigu ematen arrazoia guri, ez badigu ematen beharrek ez ongi. Zure mango diogu gure fabrikari, eta nagusiaren etxe guztiari. Ez badigu ematen arrazoia guri, ez badigu ematen beharrek ez ongi. Zure mango diogu gure fabrikari, eta nagusiaren etxe guztiari.
Greba lokorra dugu gaur deituta, Ego Euskal Herriko gehiengo sindikalak, eta goizeko amaika, kizateko amaika minutu falta direnean, interneten batez ere bi izen buru atera ditugu. Alde batetik, Patxi López lehendakariak hitz egin du, esateko ez duela uste greba arrakastatsua izango denik. Bez, inolako daturik eman gabe. Bestetik, ELA sindikatuak berriro esaten du segimendu handia gertatzen ari dela, batez ere Gipuzkoan, erantzun ona Bizkaian eta Araban eta txikiagoa Nafarroan. Dena den, hainbat konbokatoria badira gaurkoan, eta lehen esan dugun bezala Bilbon, eguerdiko amabietan zutabeak izango dira. Udaletxetik, Juan de Garaiko gasolindegitik, Deustuko Done Petri plazatik, eta Errekalde Zumar kaletik, eta Salbe Zubitik ere. Eguerdiko amabi tardietan manifestazio nagusia izango da Plaza Liptikatik edo Moiua plazatik abiatuta, Arrek atzaldeko seietan manifestazioa berriro leku beretik abiatuta eta eragile sozialak endeituta, eta gero, ba, eta Nafarrotik etorkigu hau, arratsaldeko zazpietan orduetiko itzalketa proposatzen du Eguzki talde ekologistak, hain zuzen. Gasteizen eguerdian manifestazioa egingo dute, baita arratsaldeko zazpietan ere, Donostian eguerdiko amabiak laurden gutxiagotan, eta arratsaldeko seietan, eta Iruñan, goizeko amaiketan zutabeak, eguerdiko amabietan manifestazioa Castillo plazatik, eta arratsaldeko zazpietan Golem zinematik manifestazioa berriro. Horrekin batera, herri askotan, eskualdeka eta bar, dozenaka mobilizazio egunaren zehar, aurreko egunetan ere batzuk burutu direla goratu behar dugu. Bizkaian gaur, Basauri, Igorre, Mungia, Gernika eta Lekeition izango dira manifestazioak arratsaldeko seietan, bost ardietan aldiz Durango eta Zornotza eta Elorrion, seiretan ere Barakaldon eta Erandion sei tardietan. Baina honen guruan, badakizu, hainbat gauza direla egunean zehar, baina gehiago badugu kontatzeko, hain zuzen.
Bai, gainontzeko informazioaren arabera esan, hiru sindikatuak antolatuta Espainiako gobernuak onartu nahi duen pentsioen erreformaren kontra euskal gehiengo sindikalak deitu duen greba orokorra dela eta Euskal Herriko garraiolari autonomoen sindikatuak esan bezala iruk egingo dituen ekimen propioen berri eman nahi du. Eta horrela esan, ego Euskal Herriko lau herrialdeetan egoizean zehar kamioi karabanak egingo dituztela garraiolariek. Karabana nagusia Gipuzkoan egingo dute eta goizeko zazpietan Zumarragatik atera dira dagoeneko eta Donostiara abiatzeko asmoarekin. Gainera, goizeko behatzietatik eta arratzaldeko irurak arte bitartean garraiolariak ibilgailuekin konzentrazioak egingo dituzte nazional bat deitzen den errepidean Lasarte Oriaren pare horretan. Gainera, zenbait ibilgailuk Euskal hiriburuetan egingo diren eguerdiko manifestazioetan ere parte hartuko dute. Gauza gehiago ere bai, greba honen arira. Rodolfo Ares jaurlaritzako barne sailburua auzitara eraman dute dagoeneko sindikatuek. Ela, LAB, EILAS, N eta hiru sindikatuek. Rodolfo Ares jaurlaritzako herrizaingo sailburuaren aurkako kereila kriminal bat sartzea erabaki dute gaur goizean emandako adierazpenengatik. Aresek greba orokorra deitu duten sindikatuei delituak egitea leporatzen die. Aresen adierazpenetan gauza asko nazten ditu, intentzio osoz eta manipulatzeko asmoz, beraren hitzak dira, Aresen agalegia bart izandako ekintza bortitzei bide ematea egosten die sindikatuei eta hori beste esaldi honekin nahastu egin du. Behar bada deitzaileek duten eragozpen nagusia zera da. Greba honen deialdiari eusteko arrazoi gutxi izatea. Aurrerago, Ares sailburuak dio argudiorik ez dagoenean, ziurrenik helburuak beste bitarteko batzuk erabiliz lortu nahi dira. Azkenik, aurreratu duenez, bere hitzak dira, uste dut beste behin ere greba bortxa bidez aurrera ateratzeko saioa egingo dela, eta greba bat argudioekin defenditzeko modurik okerrena ekintza bortitzei bide ematea da. Euskal gehiengo sindikalarentzat sailburuaren asmoa nabarmena da, oinarrizko eskubide baten jarduera demokratikoa eta bera gauzatzea erabaki dugunok kriminalizatzea. Greba orokorra deitzeko arrazoiak ezagunak dira, Aresen alderdiak beste batzuren laguntzaz, eskubide laboral eta sozialei egindako erasoak azken 35 urteetan izan diren gogorrenak dira. Greba deitu duten sindikatuek salatu egin dute sailburua balizko laido eta kalumniak egiteaz gainera bere zinismo gordina eta manipulatzeko asmoa agerian utzi duela. Greba orokorra deitzera behartuta daudenen intentzioa juzkatzen ari baita. Gauza bakarra gogorarazi nahi diotela Aresi aipatu dute sindikatuek. Herri botereen egitekoa eskubide horiek normaltasunez gauzatu ahal izatea. Beraz.
Hain zuzen, Igor Mera gezakako ekidea kontatu digunez eskerraldean bi ezaugarri gaurko greba egunean, alde batetik ertzantzaren jarrera aldarkorra, badakigu eskerraldean lagun bat bederen atxilotu dutela, beste hiru Nafarroan eta beste leku batzuetan agurainen estatuetako hainbat lagun identifikatu dituztela. Eta bestetik segimendu handia, Igor Mera esan digu aurreko grebetan baino segimendu handiagoa dagoela eskerraldean eta hori interneten irakurri ahal izan dugunez batzuen uste segimendu handian gertatzen ari da gaurko greba orokor honetan.
gloves. You toil night and day by hand and by brain to earn your pay for centuries long past. For no more than your bread have bled for your countries and counted your dead in the factories and mills, in the shipyards and mines. We've often been told to keep up with the times, but our skills are not needed. They've streamlined the job, and we slide, drool, and stopwatch our blind day of our day. But when the sky darkens and the prospect is war, who's given a gun and then pushed to the fore and expected to die for the land of our birth, though we've never owned one handful of earth? Ones to stand, we're the first ones to die, we're the first ones in line for that pie in the sky, and we're always the last when the cream is shared out, for the worker is working when the fat cat's about dying. All of these things the worker has done, from tilling the fields to carrying the gun. We've been yoked to the plow since time first began. I had always expected to carry the can. Thank you.
arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin mar. Alcémonos todos a grito, ¡viva la Internacional! Removamos todas las trabas que oprimen al proletario, cambiemos al mundo de base, uniendo al imperio burgués.
Euskal Herriko gehiengo sindikalak zenbait alderdi politiko eta gizarte talderen babesarekin greba orokorraren aldeko deia luzatu dutenez gaurko egunerako Bilbo Hiria Irratia egiten dugunok bat egiten dugula deialdiarekin adierazi nahi dugu beraz gaur programa berezia burutuko dugu soilik grebaren inguruko informazioa emanik eta momentu honetan ba posiblea dugu lekuan lekuko informazio txori pasatzeko. Lehendabiziz, goratu nahi dugu gure leiotik eta ikusten ari garela Ernesto Erkoreka plaza da udaletxe inguruan dagoen plaza, eta momentu honetan segurazki enekoen direne bi traktore bintzat bertan badaude jentea biltzen ari delarik inguruan. Aldiz, ez dakiguna da, Deusto inguruan ez gertatzen ari den, horretarako Ibai laguna dugu telefonaren beste aldean. Ibai, ze panorama dago Deusto aldean?
Apa, egunon.
Egunon.
Bueno, ba, hemen goizeko lehenen gordutik... kalean nabari da mugimendua, greba giroa nabari da, ez dugu esango lanetxita dagoenik, eta, ba, bueno, hemen komertzio txikia dira batez ere gehien bat, eta holan, baina, bintzate, badabil, jendea protestaka kaletik, eta badago lako giro, bueno, greba eguneko giro anormal hori. Bai, bakit, manifestazio bat egon dela goizeko lehenen gorduan, egunak argitu aurretik, ba, Elorrieta aldean, Elorrieta nor Bilbo busek, ba, bere autobusak gordetzen dituen tokitik hasita, ba, bueno, goizeko lehenen gordutik egon dira sindikatu eta langile, ba, grebalariak, ba, autobusetan lanera joan direnei ba, grebara deitzen eta bueno, salatzen bai patronaren piketea, hori ere hor bertan egon bai da, patronak berriro ere, ba, bueno, nahiko pikete gogorra jarri du, hor egon dira hainbat ertzainen dotazio ondo zaintzen loguzeko kotxeretako sarrera, eta goizeko lehenen ordutik ba argi erakutsi dute, ba, bueno, momenturen batean eskuak eporretara eramanez eta ba zelako asmoa zeukaten ba bueno, patronalaren aginduari jarraitzeko eta patronalaren piketaren lana ondo betetzeko. Gero jarraian ba manifestazioa hasi da bertatik, manifestazio geldoa egin da. Ba bueno, trafikoa ostopatu duena ba nahiko denbora luzez eta nahiko kilometro luzetan zehar, eta manifestazio hori gero Deustu sartu da, Deustutik pasatzerakoan ba bueno, beste ertzainen beste dotazio batek persona bat lurrera bota eta identifikatu dute, manifara sartu dira persona baten bila eta bere lurrera bota identifikatu dute. Manifestazioak jarraitu du aurrera eta bueno, hor bila elkartu da, ba bueno, Deustuko zubitik eta ba Bilbo erdialdean ba gainontzeko manifestariekin eta langileekin. Gero ba Gran Biatik zehar ba manifestatzeko asmoa zeukatenak. Bestalde Deustun bertan Deustuko kale artean eta ba 50 laguneko lagun inguru ibili dira edo dabiz ba bueno, grebarako deia eginez, pentsioen erreforma honen aurkako oihuak eginez eta batez ere banketxe eta supermerkatu handietan ba honi buruzko aldarriak egiten. Mendia pentsatzen dut ba laster 12etan elkartuko direla ba San Pedro plazatik abiatuko diren zutabearekin, ba, etorriko dira San Inazio aldekoak eta danak ba eguerdiko manifestazioa joateko eta 12:30etan plaza eliptikoan balkartuko dira zutabe guztiak, bai udaletxetik, errekaldetik, deustutik eta abar.
Beraz, Ibai beste alde batetik hemen Bilbo erdian ibili izan garenago izeko 8:30 bitartean, inoiz baino giro motelagoa aurkitu dugu esan nahi dut, trafiko gutxiago.
Barkatu ez dut ondo entzuten?
Bai, Bilbo erdi partean ibili izan garenok, goizeko 8:30 bitartean, inoiz baino giro motelagoa nabaritu dugula. Hau da, jente gutxiago, trafiko gutxiago, autobus gutxiago, kotxe partikular gutxiago, Deuston ere nabaritzen da hori pixkat?
Bai, mendike, bueno, hainbat komertxok ere itxi dute, ba, aurretik egin den greba liburuzko informazio eta lanketaren ondorioz, eta bai nabaritzen da, ba bueno, egoera anormala ez dela egun arrunta, behintzen.
Erto ba, ba, Ibai, mila esker zure informazio gaitik eta gogoratuko dugu 12:30etan dagoela zita nagusia Bilboko zerea, Moyua, plaza horretan eta bertan elkar ikusiko dugula. Ondo ibili, tartean lagun.
Erto ba, erte, bai.
Vale, erte. The most important verse is the one they wrote down in Montgomery, Alabama. They said we are not afraid. And the young people taught everybody else a lesson. All the older people that had learned how to compromise and learned how to take it easy and be polite and get along and leave things as they were. The young people taught us all a lesson.
We are not
Goizeko 11:16 direnean Bilbiri irratia entzuten ari zara dagun. Badakizu, gaur Ego Euskal Herriko Hiengo Sindikalak deituta greba orokorra dagoela Ego Euskal Herrian eta horrekin bat egin duela Bilbiri irratiak. Datu gutxi dauzkagu, batez ere bi gauza alde batetik ertzantzaren jarrera oldarkorra behin eta berriro errepikatzen ari dira ba elkarrizketatu ditugun lagunak. Eta horren inguruan esan, ba, ezkerraldean gutxienez lagun bat atxilotu dutela, Gasteizen beste sei lagun atxilotu dituela ertzantzak eta trapagararen pikete bat. Gainera, ba, zenbait lekutan agurainen, esate baterako, piketetan zebiltzan lagun batzuk identifikatu egin dituela. Komentari bat dugu, hain zuzen ere, egunotan agertu direnak greba eta borroka izenburuarekin eta Lidia Redkagorri eta Diego Calvo antikapitalistak eta aldeko kideak, Aralarreko Josu Murgia eta Mikel Zurbano, Gorripidea Hildoa Zutikeko Josu Perea eta Mikel Isasi, eta Eskerbatuko Josean Cuesta eta Vicente Silbak, hain zuzen sinatuta. Alternatibako Xavier Arrieta eta Ana Etxartek ere sinatzen dute, eta honako hau dio greba eta borroka izeneko artikuluak. Gobernatzen gaituztenek ideia horrekin bat egingo balute, lituzke inolaz ere hartuko krisiaren aitzakiaz, indarrean jarri edo prestatzen dituzten gizartearen kontrako neurriak. 4 milioi langabetu dauzkan herrialde estatuan lehentasuna lanpostuak sortzea izan beharko litzateke eta ez langileak kaleratzea subentzionatzea. Hego Euskal Herrian kobratzen diren pentsioetatik 161 pobreziaren mugaren azpian daude eta estatu espainiarraren 184. Gauzak horrela lehentasuna pentsioako betzea izan beharko litzateke eta inolaz ere ez izostea. Era berean etorkizuneko pentsioako beak izatea bultzatu beharko litzateke, hain urriak ez izateko eta inolaz ere pentsioa kalkulatzeko epea luzatzea 120 gutxitzeko. Hego Euskal Herrian 25 urte baino gutxiago duten gazteetako 132 langabezian dago eta lanean daudenetako 160 behinbeineko kontratuak ditu. Bestalde, lanaldi laburreko kontratu gehienak emakumei egiten zaizkie. Datu hiek ikusita edonori buratzen zaio pentsioa eskuratzeko gutxieneko luzatzen bada, edo pentsioa kalkulatzeko epea luzatzen bada, milioika emakume eta gazte pentsiorik gabe edo oso eskasa den pentsioarekin geratuko direla. Eredu ekonomiko nazkagarria da pertsonak ume direnetik hiltzen diren arte lan egitera behartzen dituena. Gizateriaren zati handiak egindako borrokaren ondorioz hartzaroa prestakuntza eta hazkuntzarako errespetatzea lortu da, eta helduaroa ez dela soilik lan egitea kontsideratzen da. Harremanak, gizarte ekintzak, zaletasunak eta jakina, deskantzatzea ere bizi zibilizatuaren ezinbesteko osagarriak dira. Baina horretarako gutxieneko osasun maila behar da. Osasun honean bizitzeko batazbesteko itxaropena 57.2 urtekoa zen gizonezkoentzat eta 53.4 urtekoa emakumezkoentzat. Espainia estatuko datuak 2007koak dira hoiek. Eta datu hoiek esplikatzen dute langile asko 75 urte bete baino lehen jubilatzen dela, orain ekidin nahi duten egoera alegia. Erretreta adina 67 urte bete arte atzeatzen bada, gure bizitzaren urte erabilgarri guztiak lanean emango ditugu, azken urtean zailtasun handiz, eta ezin izango gara erretretaz disfrutatu, osasun kaskarra izango dugulako. Gainera, norberaren lan mota eta maila soziala osasun egoera beste dozer baino, gehiago baldintzen dute faktoreak dira. Beraz, neurri horiek askoz kaltegarriagoak dira lan astuna eta maila sozioekonomiko baxua dutenentzat. Neurriak hartzen dituzten politikariek ez dute pertsonen ongizatea helburu. Beraien aberria fusila eta banderarena izango da, gorri horia edo bikruzifera, baina ez pertsonen aberria. Are gehiago, beraien aberri bakarra diruarena da. Dirua daukatenek baitira gobernuek egin behar dutena erabakitzen dutenak. Herritarrei botoa eskatzen zaie, baina merkatuentzat gobernatzen da. Eta herritarrek hutsaren urrengoa izateaz ez jabetzeko, sasi aukeraketa proposatzen zaie, murrizketak konbentzimendu osoz egiten dituzten eta zapaltzen dituzten eskubide sozialak babesteko egiten dutelako, aitzakia jartzen dutenen artean. Neurri aurre egiteko moduei dagokienez, berriz, berdintasunak daude leku bakoitzean. Estatu Espainiarrean gehiengoa duten sindikatuek erreforma gobernuarekin adosteko bidea aukeratu dute, merkatuak baretzeko eta etor daitezken neurri batzuk ekiditeko asmoz. Halere, gaur emaore emateak ahulago egingo ditu eta urrengo sasi negoziaketan emaitzak asko sokerragoak izango dira. Baina zorionez, gero eta gehiago gara Frantziako ereduren alde egiten dugunok. Han gobernuaren neurriek oso erantzun sozial gogorra jaso dute. Greba ugari egin dira, ala larlokoak nola orokorrak, mobilizazio plangintza baten barruan. Ez dute lortu, erretreta dina 72 urtetara ez atzeratzea, baina argi dago, Frantziako gobernuak bi aldiz pentsatuko duela murrizketa gehiago proposatu baino lehen, herriak erantzungo duela dakielako. Guretzat bereziki enbidiagarria da iparraldeko egoera, non estatu mailako sindikatuak mobilizatzen diren eta sindikatu abertzaleek beraiekin datak eta deialdiak partekatzen dituzten, norberak bere nabardurekin. Gainera, krisiaren aurrean etengabeko erantzun soziala bultzatzen duen mugimendu sozial anitza eta aktiboa daukate, Oldartu izenekoa. Hori guztia dela eta erakunde sozial eta politikoek eta gizarte osoak berak ere, murrizketa sozialei aurre egiteko erantzun bateratua eta etengabekoa eman behar dugu. Urtarrilaren 27ko greba orokorrean parte hartzea bide horretan aurrera egiteko ezinbesteko urratsa izango da, diote greba eta borroka artikulua hain zuzen idatzi dutene horiek.
Solidarity. As the Polish workers fight to make their stand, and behind them every honest working man.
Ebaro korra dugu Euskal Herrian txorierren ere. Patxi Gaztelumendi, irratia.comeko kidea, egunon?
Egunon, bai.
Segiro, Larrabetzun txorierren.
Bueno, Larrabetzun ointxe eginda maiketan konzentrazio bat plazan, eta manifestazio bat herri guztiti, bertan berrogeita hamabost lagun elkartu dira, eta herriari buelta bat eman, kaleskale, ba, beste, ba, gaurko greba orokorra dela, greba orokorreguna dela esanez, aipatuz, oiukatuz, eta beste, ba, bueno, kalean goizean goiz botatako informazio horriak daude, dendak itxita, bi banketxeak itxita, batokia zabalik, eta gaurkoan, ba, Larretuko puntu belta, eskola izan da. Irakaslegoaren gehiengoak greba ez egite erabaki du, eta goizean, ba, pikete informatiboak, ikasleoiak, gurasoak, ba, irakasleekin aurrez aurre izketan, eta bueno, ez da baidan, ba, baloretaz, elkartasunaz, solidaridadeaz eta umeen egoeraz. Herri osoa dago geldituta eta eskola martxan. Hoi izan da gaurko kronikanan Larrabetzutik eta horien jendeak deialdia egin du, ba, Bilboko manifestazio nagusira joateko eta metik kotxetan, horrentxe bertan, ba, berrogeita hamar lagun hauek guztiak Bilborantza bidean.
Suposatzen dut, ertzaintzaren presentzia agerikoa dela?
Bai, hemen ere lehen ordutik da hori nabarmena eta gaur ere ba beste batutan bezala agerikoa da, bai.
Atxiloturik edo badago?
Beste Larrabetzun ez nahiko normaltasunez egin da, ertzaina bueltaka ari da, bai, gau osoan ibili da, goizan goizetik da, eta momentu honetan adibidez, ba, furgona handi badago herrian batetik ez dela bueltaka, baina ez zelango arazo barik momentuz.
Beraz, hortik, guerdiko abaiterdietan, Bilbon egingo den manifestazioan joango zarete? Ez dakit, bazkaltzera geratuko zareten, arratsaldean beste bat izango delako?
Arratsaldean eskualde mailako konzentrazioa dago Derio eta Zamudio arteko gurutze batean, eta bai, eskualde mailako deialdietara deitu da, eta hasi batean arratunean manifestazio bat egoteko zen, baina azkenean ez da horrelako horik egongo.
Bukatzeko, Patxi, bihartik aurrera, zer?
Bueno, ba hemen mai gainean jarri da pentsioen erreformaren kontu hori, langileen egoera eta baldintzak, eta nik uste dut debatea pilpilean dagoela, ikusiko da. Baina, bueno, argi dago gehiengo batek zer esan duen, sindikatu abertzale guztiek eta hori aldarrikatu dute, eta herri-herri ere ba ikusi beharko zer ertatzen den aurrean zean.
Patxi Gaztelumendi, irratia.comeko kidea, mila esker eta nahi duzunera arte.
Bale, da zuei, agur.
Agur.
Give them hope, give them strength, and give them life. Like a candle burning in the black of night. We are with you in our hearts and in our minds. And we'll play for a nation who is starting now. Come on, sing! Give them hope, and give them strength. Like a candle burning in the black of night. We are with you in our hearts and in our minds. And we'll pray for a nation through its darkest
zariak euskaldun guztiak, ez dezagun gure herriak klase diferentziak. Egin dezagun biharko Euskadi sozialista bat, egin dezagun biharko Euskadi sozialista bat. Kapitalismoak dakarren gataita zapalketa, izan de dila guretzat indar askatzailea, izan de dila guretzat indar askatzailea. Nagusi lan tokietan, baserrit eskoletan, gure herriko nauziak izan arte aurrera, gure herriko nauziak izan arte aurrera. Aurrera errigitzona, etxaila puskatu arte, jo dezagun aurrera. Etxaila puskatu arte, jo dezagun aurrera. Lanakillen ekazariak, euskaldun guztiak, ez dezagun gure herriak, klase diferentziak. Egin dezagun biharko, Euskadi sozialista bat. Egin dezagun biharko Euskadi sozialista bat.
Greba orokorra egitera deitu du Euskal Herriko gehiengo sindikalak, besteak beste N sindikatua. Ainhoa Iturbe, N sindikatuko kidea, egunon?
Egunon.
Azteko, bat egin duzue grebarekin, deitu egin duzuela hain zen ere, arrazoiak zeintzu dira?
Ba, greba hau egiteko arrazoiak asko diez, batez be, ba orain onartuko da den erreforma, pentsioen inguruko reforma hau, eta bueno, horre ikusten dugune da, ba, lan bardine enge, orain arte egin dugun lan bardine enge, pentsio gitxi hau jasoko dugune, pentsioa kobratzeko askoz be urte gehiago etxikute bierko diez orain arte kotizatu dugu zenak baino. Eta emoten da bezene arrazoi guztize gainera, gobernetik gezurrutzek diez, reforma egiteko zaten da bezene arrazoiek horretariko batzuk dire, ba, bueno, pentsio publikoen sistema krisian dauela, ez dauela balio momentu honetan, defizitario dala, eta, bueno, hor ekonomilaria zuketa horretan egunetan ikusi zen eguzlako ikerketak kaleatu da bezene, ba, bueno, hori gezurra dala, ez? Ez bala, defizitarioa, pentsio publikoen sistema hau, ba, bueno, bideragarri zedala, ez dugu esaten honekin, bai, egokiz ikusten dugunik, ze gaur egun jasotzen diezen pentsioak Euskal Herri zen, euneko hirurogeita hamaikan oso oso bajuek diez, baina, bueno, azken zinean ikusten dugu, gobernutik dauen egiten ari diezen politiki, doala privatizatzera eta zerbitzu publikoak murriztera, gastu sozial gitzitzera, eta azkenien gizarte onurarako barik sistema hau bermatzen da den botere finantzieroak eta botere ekonomikoak eta enpresarioen alde ari diezela egiten. Eta, bueno, hola noso harin esan da, baina pentsatzen dugu greba egiteko arrazoi asko dauzela.
Jarraitzeko, non zabiltza? Ia non zauden?
Ba, bueno, orain izango zut, nire gori edapur bat, Gerniken egon gara greba hau zergaiti dan eta informatzen, eta ertzainak inguratu gaitxue, eta hemen dokumentazioa eskatu, eta momentu honetan, da hemen imobilizatuta, bezala, imobilizatuta do, ezin gara mugitu, telefono zitze egiten bizte oskue, baina hemen ze geldi gauz, talde neko handitzu bat, Gernike erdiko kale baten.
Bukatzeko, Ainhoa, nola egin greba baserrian?
Ba, bueno, ba, greba baserrian egiten da beste lantoki guztietan egiten duan moduen. Lanik ez egin da, eta mobilizazioetan parte hartzen.
Ainhoa Iturbe, N sindikatuko kidea, mila esker eta nahi duzun erarte.
Zueri, mila esker.
Agur.
Agur.
ireken garrisita eguno. Iguzkia peizu da egun Bilbao, jendeak kariketan multxoka dago. Langileak borroka dira de hasiko. Gosea iluna borrokaren txari, sagarra ondu da, baina ez da erori. Gosea iluna borrokaren txari, sagarra ondu da, baina ez da erori. Garbia baitzen eskatzaren gorputza, nork egin du haren zikintzeko hutsa. Gizona xutik egonen dea hemen, bere zuzena daizikan ez du eskatzen. Gosea iluna borrokaren txari, sagarra ondu da, baina ez da erogi. Gosea iluna borrokaren txari, sagarra ondu da, baina ez da erori. Denboran ez bat da luze bat omentzen, zintzur batera ez ereski urbiltzen. Langileak ez du itxaropen galdu, bian bere semeak ekarriko ditu. Gosea iluna borrokare txari, sagarra ondu da, baina ez da erori. Gosea iluna borrokare txari, sagarra ondu da, baina ez da erori.
This land is your land, and this land is my land, from the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I went a walk in that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway. Saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I roamed and rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was sounding, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling. The voice was chanting as the fog was lifting, this land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land, from California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, the dust clouds rolling, the voice coming chanting, fog was lifting, this land was made for you and me.
Denbora utzi
hau panorama, denbora hutsa daukadana. Hene aita nik ez dauka zure xaminik, zuk galdua zer den ere ez baitakit nik. Jakiteko berriz ez du itxaropenik, nor da hau iraul dezakenik. Lana, lana, non zego klar. Aita duko kerrago, ik bederen baduk kemen burrukarako. Ni ez banaiz txatarrere oztu beharko, biltzen banao dezabortzako. Hene aita heldu zaigu
Eguerdiko amabiak izateko amabos minutu falta direnean, beste datu batzuk baditugu gaurko greba orokorrenen inguruan. Hain zuzen, esatu aterako leku batzuetan olakoak irakurri alditugu. Euskadiko eta Nafarroko langileek greba egunean dute gaur sindikatu abertzaleek deituta. Hori, EITB-en hain zuzen ere, edizio digitalean irakurri dugu, Euskal Herria hoien zatez da existitzen, eta gainera gehiengo sindikala sindikatu abertzale. Bi urtu dituzte, ez dakigu zergatik. Dena den, bien bitartean Madrilen, gobernua eta sindikatuak, hain zuzen, Comisiones Obreras eta UGT negoziatzen ari dira, eta badirudi akordia lortu dutela. 28 urte eta erdi kotizatzen dituzten langileek 65 urterekin erretiratu ahal izateko. Gainontzeko guztientzat 67 urtera arte atzeratu nahi dute erretreta adina. Greba eguna diote ofizialistek arazorik gabe hasi dela eta gutxieneko zerbitzuak normal betetzen ari dira. Esan behar dugu gutxieneko zerbitzuak errekurrituak izan direla, gehiengo sindikalak ELA, LAB, ENE, EILAS eta IRUK errekurritu egin dutela, baina ikusi beharko segurazki erantzuna datozen egunetan etorriko da. Arrazoia emango diote gutxieneko zerbitzuak oso altuak eta benetan desproporzionatuak direlako, baina arrazoia geroxiago emango diete. Parte hartzeri buruz lehen mintzatu dena, esan dugun bezala horreko komentarioetan, Patxi Agirrezabala, ELAko komunikazio idazkaria izan da. Bere esanetan jarraipena oso handia izaten ari da, hain zuzen ere Gipuzkoan ia erabatekoa, handia baino txikiago Bizkaia, ona Araban eta txikiagoa Nafarran. Europa Press Agentzian egindako adierazpenetan Agirrezabalak ziurtatu du langileak lanusterekin bat egiten ari dela eta hori dela enpresatik jasoten ari diren mezua. ELAko komunikazio idazkariak bestetik kritikatu egin du Ertzantzaren edapen erraldoia pikete informatiboei lan egitea galerazten dielako. Ertzantza enpresaburuen alde jarri dute, batipat greba eskubidea errespetatu behar zuen arren, gaineratu du Patxi Agirrezabala, ELAko komunikazio idazkariak. Horein arte, guk dauzkagundatu kontuan hartuta 11 lagun atxilotu dituzte. Pikete bateko kidea Trapagaranen, beste 3 landabenen Iruñan eta Gasteizen 6 pertsona desorden publikoak egotzita. Lauri edukiontziak gurutzatzea egotzi diete eta beste biei desobedientzia. Ezkerraldean bestetik ere beste lagun bat bederen atxilotu dute. Eta horrekin batera identifikazio asko egiten ari da Ertzaintza Gernikan, hain zuzen Eneko Ainhoa Iturbek kontatu digunez edo Agurainen esaterako. Beraz, memento honetan eta datu gutxi daukagula esan behar dugu, ba, segimendu handia izaten ari dela gaurko greba orokorra eta bestetik Ertzaintza oldarkor, bere papera betetzen, zoritxarrez.
And listen, and his cheeks were all aglow. I bear orders from the captain, get you ready quick and soon, for the pikes must be together at the rising of the moon, at the rising of the moon, at the rising of the moon, for the pikes must be together at the rising of the moon. And come tell me, Sean O'Farrell, where the gathering is to be, at the old spot by the river, quite well known to you and me. One more word for signal token, whistle out the marching tune, with your pike upon your shoulder, at the rising of the moon, at the rising of the moon, at the rising of the moon, with your pike upon your shoulder, at the rising of the moon. Out from many a mud-walled cabin, eyes were watching through the night. Many a man, the heart was beating for the blessed morning light. Murmurs rang along the valley to the banshee's lonely croon, and a thousand pikes were flashing by the rising of the moon, by the rising of the moon, by the rising of the moon. And a thousand lights were flashing by the rising of the moon. All along that singing river, that black mass of men was seen. High above their shining weapons flew their own beloved green. Death to every foe and traitor, whistle out the marching tune. And hurrah, me boys, for freedom, 'tis the rising of the moon. Tis the rising of the moon, tis the rising of the moon. And hurrah, me boys, for freedom, 'tis the rising of the moon. A brand new ride.
Hale, ba, gogoratu entzule, Ego Euskal Herriko gehiengo sindikalak, zenbait alderdi politiko eta gizarte talde eragileren babesarekin greba orokorraren aldeko deia luzatu dutela gorko. Hori dela eta Bilbo Hiria Irratia egiten dugunok bat egin dugu deialdiarekin, eta hori azpimarratu nahi dugu, beraz gaur programa berezia burutu dugu, burutzear gaude, soilik grebaren inguruko informazioa emanik, eta azken txampa honetan bost bat minutu behatzen direnean eguerdia izateko, gogoratu kale mailan zuzen-zuzenean bildutako informazioaren berri eman izan dugula gure mikroetatik, azken informantea hau ekarri egin dugu, gure gana kalea zapaltzen ibili ondoren, goizean, inoiz baino lan gehiago egin omen du gaurkoan, Iñaki da, Iñaki Espaldiko laguna, o Iñaki, egunon, bueno, gaurkoan goizean goiz bilizar, ez da, joko kaleetan barna,
bai, baina gaurko egura aldiak laguntzen du, ez dakit greba deialdi honi laguntzen dion, baina bueno, bentzat ibili izan gara kaletan zehar, eta bueno, usaindu eta sentitu izan dugu bertako giroa.
Bueno, eta orokorrean, ze panorama ze usain, ze foto horri bilizan zaren lekuetatik?
Bueno, ni batez ere zazpikaletan, Bilboko zazpikaletan ibili naiz, eta marderdiak inguru horretan, ba bueno, ba, esan behar bertan dagoen eta egoitza nagusia den Herribeirako merkatua, ba bueno, nahiko itxita egon dela, eguneko 80 batean edo, egon dira 4-5 bat posto zabalik, baina bueno, eta nagusiak itxita egon dira, eta sarbide, zeharkako sarbide batzutat sartu da jendea, baina bertan ba nahiko ostasuna nabaritu da. Gero kutxak, bertan dauden bai BBK ero Caja Laboral edo Euskadiko kutxa hartu eta ero hoiek, ba zabalik daude denak, naiz eta holako, ba bueno, eraso txiki batzuk izan dituzten, ba kutxa zain batzuk erre dituzte, baina bertako bulegoko zerbitzuak zabalik dituzte. Gero tabernean mailan, ez dakiko izan goiz izateko edo, bueno, baldiarekin txikiturik, ba itxita, gehiengo itxita egonda, batzokia zabalik aurkitu dugu, baina tabernak itxita izan ditugu. Horre diren denda nagusia diren kale bi hoiek, ba Korreo Aeroposta kalea eta Bidebarreta kalea, ba bueno, denda kasiera baten denda marka nagusi hoiek zabalik izan dira, baina bueno, piketen eraginez edo polik edo jendearen faltaren eraginez edo goizean zehar izten joan dira, eta beti gertatzen den bezala holako egunetan, ba holako sokamutur girotxo bat egon da, ba piketea pasatzen izten zituzten, gero zabaldu, eta bueno, betiko ohiko giroa.
Horrezaz gain horrelako greba egunerako deialdiak izaten direnean nabarmen igartzen da poliziaren presentzia kaleetan, hor zibilizaren inguruan?
Bai, azken deialdietan ikusi izan da bezala, gaur oindala urte batzukin konparatuz nahiko estetika gogorra egiten da piketeak, baino gehiago pikete inguruan ertzain kopurua nahiko handia izan da, orduan ba bueno, ba presentzia, ba nik 3-4 furgoneta kontabilizatu ditut, eta gero oinezkoak ba piketeekin batera, ba beste ba pikete bakoitzen ba 10-15 bat ertzaina dabiz.
Aldezarra inguru horretako estereotipazioa izaten da, goiz partean lehendabiziko orduetan komertzio, tabernak eta ostatuak eta hori zabalik egoten dira, gero egunaren orduak horrera joan ala, ba, itxialdia nabarmena izaten da handia, ez da?
Bai, batzuk, nik uste dut kostinte egiten dutela, ba, bueno, igual deialdiarekin ez dutelako bat egiten, behar bada zabaldu egiten dute, baina gero egunak berak dakarren dinamika horrek eragiten duena da, bat, ba, bueno, ba, bakardade horrek edo jente falta horrek azkenean poliki-poliki eguerdi aldera denda asko bentzat izte joaten dira.
Aukera izan duzu, dirudienez hor Barakaldo inguruan ibili izan da jentearekin ere goteko?
Bai, Barakaldon ere gauza bera, Barakaldon ibili dira, ertzainez inguratuta, eta, bueno, ba, piketen lanak, ba, bueno, oztopatu, erabintza kontrolatu dituzte, eta sentsazioa antzerako izan da, ba, piketeak ero inguran ibili diren dira, ba, bueno, itxi dira, baina gerokoak ez dakizkigu.
Jaurlaritzatik eta Aresek bideratzen duen sailburutza horretatik mezuak luzatu dituzte, atzoko egunarekin batera esanez greba eskubide hori bermatu egingo dutela, poliziaren partetik eta lan egiteko asmoa dutenen eskubidea ere ba, bermatzeko preste daudela, ez da egun nork bermatu behar dituen Ego Euskal Herrian dauden ia 200.000 langabetuen lanerako eskubidea, baina bueno, hori beste gai bat izango, beste gai bat izango litzateke, beraz, bermatu lan egin nahi dutenen eskubidea, ez da?
Hori bai, hori bermatu dutela ziur, eta gainera, bueno, ertzainaz gain, gaurko Bilboko Polizia Municipalan ere presentzia, nik aspaldiko handiren terikoa dela, bueno, esango dut, ze nik behintzate arena areatza eta hor Plaza Borobilan inguruan ba bueno presentzia ikaragarria da, ba ez da nik garraio tranbia izan edo autobusen presentzia hori ez da bermatzen ari diren edo zer egiten.
Erto, ba, gure partetik, amabiak jotzear ditugunean, esan bertan bera utziko dugula, gorko egunari dagokion programazioa, grebaren inguruan jardun izan dugu, goiz partean, eta orain gogoratu, amabitardietan zita dagoela moiua plazan, Bilbo mailan ibili izan diren zutabeak, eta ba, kale mailan elkartu izan direnak, elgarretaratzea dugula moiua plazan, esan bezala amabitardietan, bertatik abiatuko da manifestazioa, okar espaldimanago Jaurlaritzak duen egoitza inguru horretara, eta gero arratsaldean berriro Moiua plazan 6etan dagoela konbokatoria. Besterik gabe.
Bai, igual aipatzeko izango da areatzen egon den gaurko, ba bueno, konzentrazio berezi ez dut izango, baina pentsionisten konzentrazio bat eta benetan jendetsua eta ez da nik hirugarren adineko jendeak ba benak bere burua egoera honetan egoera larri honetan ikusten du eta benetan konzentrazio jendetsua izan da eta gero poliki poliki ba beste sindikatuek egindako deialdiekin bat egiten ari da jendea eta nahiko kopuru ederra elkartzen ari.
Ba gogoratu, beste, amaitardietan Moiua plazan eta gero berriro, arratsaldeko 6etan eta gure partetik, Mauri, esan bezala, ondo izan eta besterik gabe, hurrengo bat erarte.
Intereseko gaiak luze eta sakon Bilbo Hiri Irratiaren solasaldian.
Hilaren 27an greba orokorra egitera deitu du Ego Euskal Herriko gehiengo sindikalak. Gorka Berasategi, Labeko zuzendaritzako kidea, egunon.
Egunon.
Azteko, greba orokorra egitera deitu duzue berriro, kresbonabil irugarrena azken 18 hileetan. Zergatik?
Ba, bueno, nik uste zergatiak, zalantzari gabe, mundu guztiak ez dagotzen ditu gara, ez? Baina, bueno, oraingo honetan, ba, krisialdiatik, krisialdi garaian sartu ginenetik, ba, pentsio reformaren aurkako erantzuna piztu nahi dugu, ba, bestetan bezala ere, ba, azken finean, krisialdiaz baliatzen ari direlako botere publikoak, nolabait, langileon eskubideetan atzera pausoak ez hartzeko, ez? Aurreko bietan, ba, bueno, ba, beste arrazoi zehatzen gatik egin genuen, orain honetan pentsio erreforma dela eta, baina, bueno, azken finean, guzti horren atzean, botere publikoek kapitalarekiko, edo kapital boterearekiko daukaten menpekotasunaren aurkako grebak dira, eta azkenean langileon eta gizartearen eskubideen aldeko grebak dira, ez?
Pentsioen reforma, zer egin nahi dute eta zertarako?
Pentsioen reformaren inguruan, ba, bueno, ez, nik uste jakina da, ez, azkenean, pentsioen reforma honetan, ba, bueno, azken 35 urteetan langileok jasango dugun erasorik handiena egin nahi dute, ez? Da azken finean pentsiorako edo jubilaziorako adina handitu, baina ez bakarrik hori, baizik eta baita ere kotizazio epeak handitu nahi dituzte. Hau honek gure ustez larritasun handiagoa dauka. Azken finean duela 6 hilabete edo 7 hilabete lan merkatua erreformatu egin zuten, lan merkatua geroz eta gehiago ari da desregulatzen. Lan merkatu hori dela eta lana izateko eta kotizazioak egiteko aukerak gutxitu egiten dira, azken finean kontratu partzialak eta aldizkako kontratuak gutatzen direlako, eta horrek noski ez dator bat kotizazio epea hauditzearekin bat. Horrek zer esan nahi du, zaitasun gehiago izango ditugula langileok pentsio publiko bat jasotzeko, ez? Eta hori azkenean geroz da gehiago biderkatzen da oraindikan lan merkatuan sartu ez diren gazte langileentzat, eta noski emakume langileentzat jakinaren ez emakumeak jasaten dutelako partzialtasun horren edo kontratu partzial hoien eragina emakumeak jasaten ari direlako, ez. Orduan azkar azalduta hori da egin nahi dutena.
Pentsioen erreforma guri saltzeko behin eta berriro mezu bera berbera errepikatzen ari dira. Dirurik ez dela izango etorkizunean.
Bueno, hori gezurra handia da, ez? Duela 15 urte ere hasi ziren jadanik mezu horrekin, gizarte segurantzako diru zaintzako kutxak 2010ean konkretuki jadanik dirua galduko zuela, kotizazio faltak egongo zirela, hor generazio arteko oreka hausten ari dela, eta beraz, momentu honetan daukagun sistema kontributibo hori, hau da, lanean dagoena pentsioduna mantentzen du, beraz, kotizazioen beharra dagoena, edo diru sarrera bermatu behar hori egotearen hori krisian sartuko zela, eta beraz beste kausetara eta beste edo beste nolabait beste pentsio berdu batetara jo beharko genukela, ez? Hor bere garaian ere neurriak hartu ziren, kotizazio epeak handitzen eta bar, eta gaur da garaia 2010ean oraindik gizarte segurantzako diozentzako kutxak superabitada daukala, ez? Orduan hori da lehenengo gezurra, ez? Bereek egiten dituzten aurrikuspenak oso subjektiboa dira, oso partzialak dira, ez baitute ikusten hainbat aldagai, migrazioen aportazioa edo tabar, ez? Eta gainera ez dute beste eztabaida batzuetan sartu nahi, hau da, zergatik pentsio publiko bat izatearen eskubidea unibertsala baldin bada eta guztiok eskubidea baldin badaukagu, zergatik ez da hori bermatzen beste diru sarrera mota batekin, ez? Da hori da adibidez gure sindikatotik behin eta berriro planteatzen dugun hausnarketa, hau da, egia baldin bada kotizazioengatik ez dela guztion pentsioa ordaintzeko iristen, zergatik ez dugu beste zerga batzutatik pentsioetara dirua bideratzen adibidez, edo beste nore batzuk hartzen murrizketarenak ez direnak, ez? Azken finean, nik uste dut gezurra handi baten gainean eraiki nahi dutela lan erreformau, eta atzean, azken finean, atzean da finantza merkatuen desioa eta guraria beraien pentsio planak nolabait, edo pentsio plan pribatuen merkatua areagotzeko, ez?
Bien bitartean, langabeziak gora egin du berriro, lan baldintzak gero eta eskasegoak, kontratuak, soldatak, eskubideak eta bar.
Bueno, nik uste dut hori jakina zela, ez? Guke ekainaren 29ean egin genuen greba orokor horretan argita garbi esaten genuen. Lan erreforma honek ez zuela ekarriko inolaz ere langabezian jetxiera, edo, bueno, ba, bestain bat gezurra hundi ere, patatzen ari ziren gezurra hundi hoien inguruan ere, guk, bueno, inungo zalantzari gabe, gezurrak zirela aipatzen ari ginen, ez? Nik uste dut, azkenean, larogeita mairutik onera egin diren lan merkatuaren erreforma guztiak ez dute inungo edo ez dieto edo ez digute langiloi inungo onurarik ekarri. Bai, gure eskubideen atalean eta noski eskubide kolektibo edo gizarte mailan, hau da, langabeziaren jetxieran, ez? Langabezia jisteko eta prekaritatea murrizteko azken finean dagoen ezta bakarra da lanaren banaketa, aberastasunaren banaketa eta borondate politiko haundia eta sakona guzti hori aurrera eramateko, hori da behar duguna, ez? Azken finean ez dira behar horrelako lan erreformak, behar dira noski lan erreformak, baino langileen mesederako eta gizartearen mesederako.
Bestetik, Eusko Jaurlaritzak ezarritako gutxieneko zerbitzuak ditugu, zuek ez zaudete ados.
Ez gaude ados, noski, ba, erabat abusiboa direlako eta bueno, pues horregatik ba, elegitea jarri diegu, baina bueno, Eusko Jaurlaritzaren portaera eta bai, ez bakarrik Eusko Jaurlaritzarena, baita ere Nafar gobernuarena, ba, bueno, nik uste dut erabat deitora garria dela, eta, ba, bueno, ba, ikusi beharko dugu egunen batean zer egiten dugu norrako jarrarekin, ez? Ba, bueno, sistema judizialak ez du erantzungo greba baino lehen, orduan zerbitzu minimoiek kumplituko dira, eta horrek jolasten dute administrazioek. Gero, beti, urte guztietan, arazo jamaten digute, epaiek, eta esaten digute ba, administrazioek jarritako zerbitzu minimo hauek abusiboak zirela, baina noski greba pasatuta gero. Orduan azken finean administrazioek inungo zalantzari gabe ba, grebaren indarra neutralizatu nahi dute eta bueno, sindikalgintza beltzarearen indarra neutralizatu nahi dute, ba bueno, ba pues egiten bidetik, ez? Hau da, o sea, ba bueno, ba jakinda beraiek enplegua enplegatzaile bezala, ba bueno, ba pues bueno, langile publiko asko daudenez, ba bueno, ba grebaren eragina murrizteko aukera dakatela zerbitzu minimo abusiboen bidez, ba hori horrela egiten dute. Baina nik uste dut jarrera da erabat deitoragarria dela eta salagarria gainera botere publikoek horrela lerrokatzea, ba bueno, ba greba baten aurka hain bortizki eta ba bueno, ez? Ba, nik uste dut ba hausnarketarako bide bat ireki barderak izaten ere, ba bueno, zer egiten ere diren gure botere publikoek, ez?
Nola prestatu duzu greba? Kalean aurrekoetan baino propaganda gehiago sumatu da.
Bai, bueno, guk greba deitu genuenean edo publiko egin zenean, ez? Okeres bani badago abenduaren 23an Iruinean ja publiko egin zenean greba egiteko asmoa geneukala eta bar, ba bueno, jadanik martxan jarri ginen, jakinda ere, ba bueno, ba nahiko data pues txarrak direla, ez? Gabonak pues gabonak direla medio, baita ere enpresa askotan oporraldiak daude. Baina bueno, printzipioz urtarrietik aurrera, ba bueno, ba lan asko eginda ba, barne mailan ere, ba bueno, ba eskualde guztietan gure delegatuekin batzarrak eginez, mobilizazio ezberdinak eginez, aste honetan bezala, eta baita ere noski enpresetan, ba bueno, ba barneko edo barruko lan eginez, ez? Ba gure delegatuek orkiston lan egin dute, propaganda banatuz, borroka ideologikoan, batzarrak oso ongi ateratzen ari dira, eta, ba, bueno, baitaren oski, ba, kalean beste giro bat dago, nik uste dute pentsioen erreformaren aurkako jarrera, bueno, erabatekoa dela Euskal Herrian, eta hori nabarituko dela bihar.
Bestetik, atxekimendu ugari lortu dituzuela esan behar dugu, 7 bat lagile batzordarena, horrekin batera beste sindikatu batzuena, alderdi batzuk, edabide, giza eragilena.
Bai, nik uste argazkia oso esanguratsu dela, ez? Euskal Herrian egia da, gehiengo sindikalak, deitzen duenean greba bat, azken bi greba orokorrak ikusita, nik uste argi dago, gehiengo sindikalak badaukala konbokatoria boterea daukala eta badaukala gaitasuna benetan Euskal Herriko patio soziopolitikoan eragiteko, ez? Zentzu horretan. Nik uste dut komisiones eta UGT-ren jarrera behin eta berriz Madrilera begira, Madrilen negoziatzen ari den bitartean, ezerrez egitea edo negoziazioari balio ematea geroz eta jarraitzaile gutxiago dauzkala, ez? Eta ari naiz baita ere pixka bat planteatzen estatu mailan eman diren hainbat mugimenduen inguruko hori, ez? Nobea de hori edo azken finean Galizian ere inoiz eman ez den bezala zigak gure konbokatoriarekin bat egin du eta zigak ere greba orokorra deitzen du biharko egunerako eta komisiones eta UGT-ek Galizian ere ez dute deitzen, baina lehenengo aldia da zigak alde bakarreko deialdi bat egiten duela eta gero ere bai Katalunian eta estatuko beste esparru batzuetan ere sindikatu txikiago batzuk, ezkerreko sindikatuak, baseko, oinarrezko sindikatuak direnak, bat egitu dute grebarekin ere, bere erara, ez, eta bere gaitasunarekin, eta batzuek greba deituz, beste batzuk mobilizazioa deituz, eta eta nik uste dut oso bakarrik ari direla gelditzen, Comisiones eta UGT, Euskal Herrian nabaria da, eta estatu mailan ere beste mugimendu batzuk ari direla agertzen ere oso nabaria da, ez? Eta guk gutxinez egiten dugun ausarketa da azken finean momentu honetan elkarrizketa soziala edo beraiek bultzatzen duten etengabeko negoziazio horrek ez duela inungo ez diola langile klaseari inungo onurarik ekarriko. Momentu honetan mai horietan ematen den indar korrelazioa ez da langilearen alde, kapitalaren aldekoa da erabat, botere publikoak kapitalaren esanetara daude eta antzerki gutxa dira. Beraz, konfrontazioa jo behar dugu, gizartea kalean egon behar da, beste hainbat errealetan hori eman da, Frantzia, Grezia, Italia, ari gara ikusten Europa mailan, Euskal gehiengo sindikalaren jarrerak edo jarrera antzekoak ari direla nagusitzen estatu oso indartsuetan eta guk zentzu horretan geroz eta gehiago argazki hori geroz eta nitidagoa dela ikusten ari gera, ez?
Zuen ustez denbora dago pentsioen erreforma gelditzeko. Hain zuzen, EAJ-ari etzi kontra boskatzeko eskatu diozue.
Bai, hombre, guk uste dugu beraiek ditzen duten joko politiko horren ondorioz, guretzat direla interes partidistak erabat, pentsioen erreforma hau erabat adostuta dagoela eta atzo Madrileko kongresuan eman zen pantomima hori ere, horren erakusgarri da, ez? Azken finean EAJ-ak bere interes propioaren arabera jokatzen du, ez dio euskal gizarteari entzun nahi. Eta oso larria da hori, gure ustez, oso larria da. Eta ez bakarrik oraingo honetan, aurrekoan ere, lan erreformaren kasuan ere, berdin egin zuen. Hainbat langilek eskatzen genion EAJ-ari ez sinatzea edo ez ematea bereien berma lan erreforma horreri, eta aurrera jozuten, transferentzia batzuen truke, beraien botere almen gehiagoren truke, eta horrengo honetan berdin egingo dute, ez, eta oso larria da, oso tristea da, gure arduradun politikoek horrelako jarrerak izatea, ez. Beraz, guk uste dugu jadanik erabakia hartuta daukatela, gobernuak Europatik Europako kapital boteregunetik datozkion agindu guztiak kupitzen ditu, eta behatzetik noski EAJ Euskal Herriko gizartearen gehiengoaren kontra beraien berma edo abal hori ematen, ez?
Bukatzeko gorka, zer espero duzue biharko grebatik eta urtarrilaren 28tik aurrera, zer?
Biharko greba espero dugu, eta bueno, jadanik datu oso esanguratsu batzu ditugu, biharko eguna oso greba orokor arrakastatxo eguna izango da, eta biharko egunean argi eta garbi ikustiko da Euskal Herriako langileak, Euskal Herriko kooperatibistak, Euskal Herriko gizarte eragile, komertziante eta barrek kalean egongo dira, pentsioen erreformari ezetz esaten, eta gainera nik uste dut gure greba dialdiak ere badaukala beste aldarrikapen nagusi bat, eta da azken finean guk Euskal Herrian nahi dugula ereki gure babes sozialerako eredua, gure pentsioen eredua Euskal Herrian erabaki eta eraiki behar direla, eta horren aldeko apostuare egiten dutela hainbat eta hainbat gizarte sektore ezberdinek, ez? Hori biharko egunari dagokionez, eta hemendik aurrera azkenean 28an, hau da, ostiralean gobernu batzordeak edo bide emango dio tramite parlamentarioari, dekreto bitartez joko den tramite parlamentario hori hasiko du, eta horri begira ere, hainbat mobilizazio eta hainbat ekimen pentsatuta ditugu, greba egunaren segida izan daitezen, ez? Baina nik uste dut ere, azken finean, borroka hau bukatzen denean, borroka zehatz hau, konkretu hau bukatzen denean, jarretu behar dugula, ikuspegi, herri ikuspegi batetik lan egiten, eta herri ikuspegi batetik borroka egiten, eta hori da azken finean euskal langileok daukagun irtenbide bakarra, ez? Gure marku propioa aldarrikatzea Euskal Herriak merezi duelako eta behar dugulako gainera, eta ez dugulako nahi Espainia eta Frantziako boteregune interesatu eta kapitalaren menpe daude boteregune hoien menpe edo hoien erabakien menpe egon nahi, ez? Nik uste dut hori izan badela gure erreferentzia, hori izan badela Euskal Sindikagintzaren eta Euskal Politikagintzaren erreferentzia, eta horretara jo behar dugula hemendik aurrera, ez?
Gorka Berasategi, Lab Sindikatuko zuzendaritzako kidea. Mila esker eta nahi duzunera arte.
Bale, mila esker zuei.
Agur.
Adio.